إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تجاهنا ماسو من ميزة فقه إذا نتولي مكربا نصاب يمبزي نيندiga nezaka ewewa somo gafo gwa semba yetu wali kunsonge eno omwandisi ya gamba omuntu okugamba niswabu lganami wal qadaru al wajibu ikhrajuhu niswabu yembuzi twagamba twetugamba embuzi waba watambuliawo naki nendiga nezaka ewebwa kati wantu genda kutegeera kiba kitegeeza nti wansi w'omutwe guno tutegeererawo nti kigero ki obusiraamu kye bwatwala nti bwe bugagga ku muntu alina embuzi obugagga obukifuula ekyetteeka okuyamba ku balala kubanga zaka ago ge makulu gaayo olina okuyamba abalala oluyamba olw'etteeka kitegeeza nti okuyamba abalala oluyamba olutali lwa tteeka terulinda kuweza niswaabu olina embuzi kkumi newoba n'embuzi bbiri newoba n'embuzi ssatu osobola okusaddaaka n'ofuna empeera zo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naye waliwo ekigero nga kyo Allah bw'akikuwa akulaalikako okuyamba ku balala oluyamba olw'etteeka ekigero ekyo ekiyitibwa kitya niswaabu kaakati buli maali ekakatamu zaka erineyo kuba n'ekigero ekyo agambye omuwandiisi bye twabira amasomo gaffe ogwaggwa ne tubiyitemu lukwakwayo tumale tukwasa akazindaalo muganda waffe kitiibwa hafidhahullah wa rafaa qadarahu fi dduniya wal akhira omuwandiisi gatukirabye nti niswaabu y'ente ziba ente asatu kubanga twakirabye mu misomo egyakulembedde ebyente twabirabye ne tubiggusa si bwe kiri ne tukiraba niswaabu kyekigero emmaali kyeteekeddwa okubaako eryoke ekakate okuweebwamu zaka niswaabu kyekigero emmaali kyeteekeddwa okubaako eryoke ekakate okuweebwamu zaka fauzan tasma kati kimanye owange gwe omukkiriza ow'ekitiibwa nti niswaabu y'embuzi ba embuzi amakumi ana twalaba nti nno ekitunuulirwa mu nsolo zonna al adadu so si al wasfu si bitendo wabula omuwendo ne tugamba nti omuntu asobola okuba n'embuzi kkumi nga zirimu ssente nnyingi nnyo okusinga embuzi makumi ana embuzi ezo mulaba eziwe South Africa zirimu millions yani za sente mpitirivu naye omuntu abeera n'obuzibwe buli bwetera okuyita loko mubende oba loko masaka kale nimba seeka lukumaani segawa katugendeyoko loko lakaayi nga ayina embuzi makumi ana naye nga bw'oseeka kukatale n'olinaateekako embuzi z'ekkumi eze South Africa nga oli aba alina sente nnyingi okusinga oli ani gwe tujjako zaka alina ekkumi eze South Africa nga zirimu obukadde tugambe kkumi na butaano oba kale kkumi na butaano oba munnaffe alina embuzi ana mu bbiri nga zirimu obukadde kkumi tuweesaani zaka alina embuzi ana mu bbiri kubanga zezikola nisabu. Nolecho sharia ya fe ilawe tuwave nitugaziwa nitugama tetubuza Allah subhanahu wa ta'ala. La muakiba lihukumihi. Uluwa ulirango omuntu nga yagala okubako ne comment jakola eraga nti waluwe chivura muko kunamura ya Allah magama nti la muakiba lihukumihi. Allah ganti wallahu yahkumu. Allah ya ramula. La muakiba lihukumihi. Tayagala comment ku kulamula kwe. Agama nkatichimanye uwangi gomukirizo wechitiba. Nisawabu ye mbuzi ba embuzi ama kumi ana. Embuzi weziba tezuwe la ana. Ya rahamukallah. Tezuwe wa muzaka. Obujulizi wa nisawabu ye mbuzi ya hadithi ya Anas bin Malik. Ya gamba Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu. Ngajakumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ino hadithi mpavu. Mujimanya hadithi ya zaka. Yagan fa idha kanat sa'imatu ar-rajuli naqisatan min 40 shatan wahidatan falaysa fiha sadaqa illa ay yasha'a rabbuha. Mtuwabanga alina embuzi ezelisa gemakulu ge kigambo sa'ima fihi tusimun wanalo sharutu ya as-sawm. Asawu mchechi wekubela nti nsole zuzino kubanga zirisa. Naqisatun min 40 shatan wahidatan falaysa fiha zaka. Mbwabanga embuzi zikende deke embuzi etya. Embweti. Chiteke zandiziri embuzi meka. Asatu mumuenda. Aha. Naqisatun min 40 shatan embuzi makumiana. Zikende deke embuzi emyo kaweti. Falaysa fiha sadaka. Temuli zaka. Chitakele kese. Metu igao. Nti embuzi nozino kubanga zelisa. Echo chimu. Echo kubiri. Embuzi nozino kubira angazuwe la ama kumi ana. Okubira angazika kasemu. Okubira angazuwe buamu. Zaka. Beziba angi embuzi omu saje zelisa. Tezuwe la embuzi ana. Nebeziba zibulako embuzi emu yoka. Tezika katakuwe buamu zaka. Nyine chibuzo. Chibuzo chigenda wafauza. Niswabu ye embuzi embuzi meka. Huh? Niswabu ye mbuzi bele mbuzi mmeka.
Yeah.
Nya.
Arubaon.
Anti Luganda. Mbuzi mmeka. Arubaon. Ezazilese bulungi. Muluganda natugamba mmeka. Natugamba nya. Ziba mbuzi. Ama kumi ana taibu. Kakatu genda kuchigeru HWM. Embuzi weziwe la ama kumi ana. Nizita kwa mwaka muramba okuvalwe zawera. Naam. Waluka kwa kulizo kachao. Waluka kulizo kukubia nti mwaka. Gwina okuyita ku mali ewezeza ni swabu. Omwaka gulina okuyita ku mali ewezeza. Niswabu. Omutu waweze mbuzi makumi ana. Twagamba. Tutunulira awosafu. Chino tuchidemu. Chikakatebu lunji wanangi. Mwarabu agani. Ma takarrar. Takarrar. Echidinganiwa. Chinyuera. Na. Echitunuli waze awosafu. Zinzo kubanga ankovu. Na. Nenga bituzi waramu zili ana. Ziyinza okubanga nto yaguze embuzi amakumi abiri enkazi enkulu nagulirako n'embuzi endala kumi na mwenda ento enki ento nagulirako n'ennume emu. Na teka ekisibo kye nga bwe kitobwe kifaanana ekisibo ky'embuzi. Ekisibo kyaki? Ky'embuzi. Okuva olunaku lwakoze ekyo tumugambye nti olina neswabu. Nete tugenda kupapira. kubanga wachalua kwa kuliza akalala. Ashartu thani hawlan al-hawl. Ya hadithi ya Aisha tujja kujiraba tuwajiraba muzakiri wantujiko miyao. Nabi agamat la zakata fi malin hatta yahula alayhi al-hawl. Zakati ya katamu mali ukutusa ngetidua komuchi omwaka. Walwe chajuru wa mwecho. Naam. Che chajuru wa mwecho. Mali cheta ina kuita komwaka. Abdurrahman. Honaka minal amwal la yushtarat fihi hawlani lhawl fi zaka. Hal tadhkur? Anaji jukile mali yeyo. Naam. Al aha fawzan aha athimar jazakallahu khairan athimar wal mazru'at ebiki ebirime ebirime byo la yustaratu dhalik wa atu haqqahu yawma hasade muwezzaka bimbera mazokungula ebintu ebyo bwe mukungula muwezzaka tujja kukira banti Allah waga yao mahasade tekitegeza nti kuolu lwe nyini nyini lwokungu dekasoli lwe ino kumuamuzaka. Kubanga lwo ibitekedwa okuba wawo emali eno ebirenga ewebwamu zaka. Tugenda kuira nga tuse wali kumuteko ogwo insha Allah ta'ala. Na ye kituitaga kiri nti byote tubibalira mwaka. Byote tubibalira mwaka. Kati agamba nti embuzi bwe ziwera amakumi ana ne ziyitako omwaka mulamba okuva lwe zaawera okutuuka ku mbuzi kikumi mu abiri kakati zibadde embuzi makumi ana ziyiseeko omwaka hala alaiha alhawl. Omwaka bugenza okuyitako wali tumunnaffe tumulabye nti aleeta embuzi kumi na mwenda ento ne makumi abiri enkulu zonna nkyala n'aleeterako n'ennume emu ne ziwera embuzi makumi ameka ana. Omwaka bugenza okuyitako nga alina embuzi makumi ataano. Akyalina niswaabu oba niswaabu ekendedde? Aliwaggulu wa niswaabu akyali mu babinywera. Singa abeera nga zaagwamu ekimbe omwaka bugenza okuggwako ng'embuzi ezaali amakumi ana kati ziri embuzi asatu mu munaana. Oba yatundako oba yalyako oba omubbi yazigwamu batabani basobi oba tugambe ki nam oba yaani ekintu kyonna ekizikendeeza ekizike haya salaka hakika almuhim tugenza okugira nga tezikyawera mbuzi makumi ameka ana. Katugambe na kino bino bisobola okuvaayo bulungi ayinza n'okubanga yagabako kitegerekese. Eno ensonga nkulu nnyo mu zaka, nkulu nnyo mu zaka, tugiddinganye nnyo mu kitabo kyaffe ekikulembedde nga twogera ku zaka ebyobusuubuzi n'ensimbi enkalu. Nti omusiraamu tagaanibwa takakibwa tekiri waajibu kukuŋŋaanya niswaabu wabula niswaabu ekuŋŋaana kiri waajibu okugifulumyamu zaka kasoboka kukoza obujjula. Kitegeeza nti omuntu wa ddembe okukwata emmaali n'agabako n'ekenda wansi wa niswaabu. Kitegereka wabula ng'enneesikendeeza ki niswaabu ye lwaki kubanga okugabako abagabye kingi nnyo kusinga kyagenda okuwaayo singa aba wadde zaka. Nolwekyo si kyankuba nti ekigendererwa okuggyako wali ku nkomerero ayinza okwagala obikole ku nkomerero ng'ekiseera kituuse. Naye omuntu waddembe okutunda, waddembe okusala n'alya, waddembe okugaba, waddembe obusamu temumukweshoninga ku ebyo kasita abeera ng'abikoze bil ma'arufi ghaira musrifin. Ne bw'aba akoze isiraafu omusango gwa isiraafu mulala n'ogwo okudduka zaka mulala. Kitegerekese hizo kubanga ayina engeri gy'adiibudde emmaali ogwo musango omulala tumugamba nti nedda zake kakada okubanga wadiibudde emmaali tumugamba nti nedda oyina ovunanwa okola isirafu. Kitegere kese. Aina echa isirafu tuwa chilaba. Netugamba. Ntuwa luo omuntu omuchayinzo kulaba nti isirafu. Ngebusira mtupu chita chi?
Isirafu.
Muganda agamba. Chomugaga bwa wye chibumba. Atta chi? Atta ante. Aina nti ziri yao. Ayagadi chibumba. Katiba gira. Tuwale. Ane damzei. Mwada. Waye gundi. Juma. Tye. Enteyo jimege. Ayagala mwe chibumba. Yesigadde. Abantu bakungane baje kunyama. Tugamba nti adibuze. Ngera betwagamba. Ti omuntu ogule kanzo eyaka kadde. Esobola okubeera isirafu kom kumulalanga siki? Si isirafu. Esobola okubeera nga kadde kuye gy'emitwalo 10 kugwe. Kitegereka? Akakadde kuye gy'emitwalo 10 kugwe. Tewali mutawanawo, tewali musango. Ena tuswa Layth ibn Saad emanyikiddwa bulungi Sheikh Uthman atuzizaayo kawo kakati omusajja awezeze ente embuzi 40 zigenze okuyitako omwaka nga ziweza 50 kitegeeza sigadde wagulwa neswabu zigenze okuyitako omwaka nga ziri wansi wa 40 tugenda gorola omukono tumugambe tuwezaka nedda lwaki avudde muba abinywera obusirambe bugamba nti yajibu alaika okubeera ngo yamba abalala kubange mali nakasani nisab tachali mwabo abateke doku wa zaka na ye hala alaihi alhaul fa idha almal fauqa an-nisab au mazala fauqa an-nisab imali chali ludawa waguru wan-nisab tugolola omukono tumugamba nti we zaka yafe zakati jatuwa kitegere kese atuwa zaka yenkanetia wanwe tuli agamba nti embuzi weziwera 40 niziyitako omwaka mulamba okuvaleza awera okutuuka ku mbuzi 12 subhanallah ziwebwa mu zaka ya mbuzi emu yokka okuva ku mbuzi 40 okutuuka ku mbuzi 120 min 40 ila 120 kam yakhruju minha kam yukhruju minha ajjamu ghanaman wahida kitegere kese tayib ato okuva ku mbuzi 12 mwemu okutuwa ku mbuzi 12 ziwebwamu embuzi 2 zokka okuva ku mbuzi 12 mwemu min 121 ila madha ila 200 ziwebwamu embuzi 2 zokka okuva ku mbuzi 2 mwemu okutuuka ku mbuzi 13 ziwebwamu zakaye ya mbuzi 3 zokka min 201 ila 300 muwebwamu zaka ya mbuzi 3 zokka agamba omuwandiisi bwezisukka embuzi 13 awo mu buli mbuzi 10 muwebwamu zaka ya mbuzi emu yokka bwezisukka embuzi 13 awo mu buli mbuzi 10 muwebwamu zaka ya mbuzi emu yokka kitegeeza nti mu mbuzi 14 muwebwamu embuzi 4 mu mbuzi 15 muwebwamu embuzi 5 mulukumi kumi. Mungumi satu. Mbuzi makumi asatu. Chitegeleka. Ama omuandisi ya gamba. Timulukaga mwewamu mbuzi mukaga. Bwechitio okutusa omuendo gwe mbuzi. Jegukoma. Agenda masa ya gamba. Tiobujulizi gwe chikiru cha zaka. Echiwe wa miwendo gwe mbuzi ejenja uro. Katugenze kwa dalili. Ye hadithi era eva ku Anas ibn Malik radhiyallahu anhu lwaki kubanga hadithi eno lejetulabye ko saumu wali jetulabye waguru wali nga hadithi eno kitundu ku hadithi empavu jetulabye waguru eraga ekigero kya zaka ekiwebwa mungamia mu kiwandiko ekyawandikibwa omukulembeze wabakiriza Owechitibu Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu nga jja kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ena engamiya zigenda koma wansi tuzilabe mu bugazi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu kifo kyazo ekitongole. Hadithi egamba tifi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Ekigambo sadaqa kitegeeza zaka. Era aya egaba zaka Allah yagamba tikhudh min amwalihim sadaqa. Biyala yogera ku asnaf ezijibwamu zaka yagamba ati Allah subhanahu wa ta'ala innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha. Nekitegeeza nti zaka eyitibwa sadaqa ate eyitibwa ne zaka agamanya gombiri Allah gakosanga mu Qur'an. Era no faida tujifune nkuru nnyo bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Faida egamba etya? Faida egamba nti okusaddaaka kuba kwoyo ayagala empeera. Okusaddaaka kuba kwoyo ayagala empeera. Kaida nkulu mujiwulirize ogenda kutegeera obukulu bwayo. Okusaddaaka kuba kwoyo ayagala empeera. As-sadaqa liman yurid al-ajr. As-sadaqa liman yurid al-ajr. Kaide ne tegeza achi. E tegeza anti. La ya juzu. Techikirizi wa. Okugamba anti. Ay Allah nsaddaakira. Chitegele kese. Tokiza gamba anti. Ay Allah nsaddaakira. Limadha? لأن الصدقة لما يريد الأجر أصدقك أبا يغرام بيرا وكصدقك كوبا كسينزا ويا غرام بيرا شتغير كيس نيتو غامت ربي رزقني أي الله نغبيريرا نغبيريرا تو كيزا غاند أي الله نصدقك كوبا الله تلينا بيرا زايا غرا وبرا يا غبا بيرا شتغير كيس. Naam. Fi sadaqati al-ghanami fi sa'imatiha idha kanat 40 ila 20 wa 100 shatun fa idha zadat ala 20 wa 100 ila 200 shatan fa idha zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3 shiya fa idha zadat ala 300 fa fi kulli 100 shatun muttafaqun alayhi. Abubakar as-Siddiq bigambo bino bijja kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buyafuna khilafa yasindika Anas ibn Malik e Bahrain ku nsonga za zakka namuandikile ekiwandiiko kino fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Zakayi mbuzi buzibanga zeriisa tujjawo kiwano nti omuntu abane embuzi nga zili awo mu kisibo nga yazireetera ebiwata ne ebiki ebirala n'ebisagazi n'ebirala bye zirya embuzi ezo teziweebwamu zaka kubanga yushtaratu assawm ne bwe ziweera 40 ne ziyitako omwaka eze embuzi teziweebwamu zaka. Kadhalika ente nga bitwakiraba kadhalika engamiya yushtaratu assawm kubahimatu al-an'am. Yensonga lwaki baboogera ku zaka bagamba bahimatu al-an'ami assa'ima. Assa'ima bategeeza ki? La budda okubeera nga ziina ekitendo kya saum. Idha kanat 40 ila 20 wa 100 bweziba ziri 40 okuva kwana okutuuka ku 10 mu 2 shatun mwebwamu embuzi etya emu. Wano waliwo bw'oba otunudde mu taratibu ya nahwu alinganga agambye وفي صدقة الغنم في سائمتها نعم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاتون شاتوينو إبز وفي صدقة الغنم شاتون متى بزبي رانغا زيري ومجوينزو كل ذلك شاتون تفدر الدواء نعم إيها
ستميزي
يا مئة لا ستميزي يا مئة بجانغا تميزي يا مئة إبز جاكوا شاتان سوكيلي wamiatin naam jakuwa shatin kubange jakuwa ilanga gobelede chidi majiruru wafi sadakati ilganami fisa imatiha idha kanat 40 ila 20 wamia shatun iliem fa idha zadat ama kune zuwela mmeka mia wa wahid wa 20 ala 20 wamia ila miataini shatan فإذا زادت أما كل بيسوكا إتشكومي مو أبيدي نزبيدان غزوز إتشكومي أبيدي مهم أكتوكا كوبي بيدي مو يبغى مهم بزي بيدي فإذا زادت بزي يونجيراكو إذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة أكتوكا كوبي بيدي أكتوكا كوبي ساتو أما كل أكتوكا كوبي بيدي أبيدي مهم أكتوكا بيدي مهم بيدي مهم أكتوكا كوبي كومي بيساتو مولي مهم بزي ميكا mwini mwembo zisatu kakati umtuwainzo kugamba antiruwachi tiya gamba bugambi utelevu walinti mubuli chikumi mwilimu mmm ulue nsonga ntu waluo adad waluwe miwende jili yao miwavuko jitenka nankana jita andiko kuyenka nankana nga isu semeka nga isu sebisatu chitakereka taib tumazeo hadith ubechalio فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة بيسو كيبساتو أو مبولي چكومي مونيمو إمبوزي إمو سنجي تجري سبب تيوغا طيب كاكاتي أغامبو مواندس حديثين نياني صوابو يمبوزي إلي وقورو بيبجولي زوي چطوالا جي إما بيغا كبانغا توالا ديما يغا توالا يتوجيا كلابا nti kakwakulizo kuba nti embuzi nozeriisa aha niyani swabu kubanga niyani swabu ebadde mu kiga mfisa imatiha idha kanat saimat arrajul suwe kiri niyani swabu yembuzi eri waguru bwe bujulizi zona za hadithi za Anas ibn Malik ngabe tuzira bizira waguru wawo muzira bandoza bwe bujulizi bwe kyo twalabye mabiga nti ensolo ziwe bwa muzaka zezo ezeriisa ngezirira kutale nabalalo oba ezisibwayo oba ezibera mu famu nga zisinga kulya muddo ogomera mu famu abugema kuruge kigambo saima kitegerekese choka singa zibango muddo gwezisinga okulya gugulwa bugulwa choka singa zibango muddo gwezisinga okulya gugulwa bugulwa obanga nyinizo agenda kutale buli lunaku nazinonyeza omuddo nebiwata ngente eziva ezitava waka bwesera okubeera awo tezuwe bwa muzaka newe ziba ziweza omwendo ogwe bwa muzaka ate singa aba ngazigulira omuddo oba ngazinonyeza ebyokulya ebiseera ebimu chokanga ebiseera ebisinga obungi zeriisa zokka awezi wa seke dua okwe bwa muzaka mubufunze agambo mwadisi nti mubufunze singa ensolo ziba nge meleji zisinga okulia ezilete wabulete wa tezuwe bwa muzaka atewe ziba anga zisinga kwerisa awezi wa ziteke dua okwe bwa muzaka chitakere kese ageze kumutwe mutono nyo mufunda tugulabi guveo insha Allah ta'ala subulu genda kungamia buterevu agami nti endiga nagati murulimi oluwarabu ekigambo ganam libalinya ilisingiramu embuzi nendiga chitegeza nti niswabu ye embuzi jetulabie ye niswabu ye endiga era nempaya zaka mumbuzi ye mpaya zaka mundiga biombi biebimu nobujulizi buebumu kubanga nabi sawa salami ya kosa ilinya ganam iligata ensolo zombiriri jagamba alayhi salatu wa salam jagamba الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله مجتبو تشيتبو الشرح الممتع يقامت والغنم تشمل الماعز والضأن والغنم تشمل الماعز تشمل تجيزا جوان يعني كلمة يعني كلمة الغنم نعم تابدكو ستة أنيفه تشمل والغنم تشمل الماعز والضأن غنم يتوالدام انديغا ني نيمبوز كتاكينا ما سوما دي ساكانت ايمبوزي ايتبوا معزو اتي انديغا بانو ايمبوزي انساجي ايتبوا تايسو اتي انكاز نيتبوا عنزاتو انديغا انساجي نيتبوا كابشو اتي انكاز نيتبوا ناجا وليا ناجاتون واحدة زنا ايزو انيا zitibwa ganam singa wivunulwa munsobi nti ganam yembuzi kabushu yendiga soma surat al-an'am aya 13 osobola okubyawula obulungi kino kitegeeza nti singa omuntu aba n'embuzi 20 teke birozo wano kino kitegeeza nti singa omuntu aba n'embuzi 20 ngalina n'endiga 20 omuntu oyo aba alina niswab Chitegere kese. Omuntu ya bali na nisabu. Chiringa anga bitujo kulaba mubirime. Singo omuntu wabanga alina wasak. Satu. Ezobu janjaro obweru. Ngaina ni wasak. Satu. Eza masavu. Ezebu janjaro biti wachi. Masavu nambale. Kamenya migo. Kuliamba ruke. Mwamu inayewa. Balia naka mwina yoyo babu wafu masakaika. Tumuli lanko kanyebwa mtike chikambi kabibi janjaro khalas mtike tiwali BBC kari chino chitegeza nisingo mtuwaba nembuzi 20 nga alina n'endiga 20 omuntu oyo aba alina niswabu tugambe nga omuntu abeera nga alina wasak tujja kuziraba 3 ez'obujanjala obweru alina wasak 3 eza MTK nga bwatugambye oba masavu kalasi omuntu oyo aba aweza aba ali waggulu wa wasak mmeka 5 ezikola niswabu bwaki kubanga byonna biyitibwa bijanjalo kadhalik wanirinya ganam liga tembuzi nendiga babayi nga inembuzi 20 nendiga 20 abayi na niswabu chitegeleka sato mtu singaba alina endezi 20 nga ina nendiga obe mbuzi 30 abatalina niswabu chitegeleka abatalina achi abatalina niswabu abamanyi tebachiluna kompa wa ntibyombi byebimu era byombi bigatibwa okukola emiwendo jetulabye Imam Ibn al-Munzir rahimahullah yagamba anti wa ajma'u ala anna adh-dha'na wal-ma'za yujma'ani fi as-sadaqah. Mukitabu kitwa al-ijma' echa Ibn al-Munzir mujallad yogusoka page ya ana mutano. Eraba manyibache gatta konti endiga nembuzi bigattibwa mukuwazzaka. Tibachilinako chi? Tibachilinako mpawa. Insha Allah ta'ala tugenda ku niswabu ya ngamia nechigero echiwebwamu bi idhin maula jalla wala wafaqallahu aljamia lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.